Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας, στο ραδιόφωνο της Φωνής Ελλάδος, στο παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ. Και όπως προανήγγυλα, έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής ένα φίλο της εκπομπής, έναν Έλληνα από την Βραζιλία, την χώρα αυτή της Λατινικής Αμερικής, τη μεγαλύτερη και πολυπληθέστερη χώρα της Νότιας Αμερικής. Είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε έκταση χώρα στον κόσμο και η πέμπτη σε πληθυσμό. Καλύπτει μια τεράστια έκταση μεταξύ των Άνδεων και του Ατλαντικού Ωκεανού, ενώ συνορεύει με όλες τις χώρες της Νότιας Αμερικής, εκτός από τη Χιλή και τον Ισημερινό. Καλωσορίζω λοιπόν μετά από καιρό μαζί μας, τον οποίος είναι μαζί μας, τον Σωτήρη Τσουκαλά, τον φίλο της εκπομπής, τον οποίο χαιρετίζω. Αγαπητέ Σωτήρη, σε καλωσορίζουμε στην εκπομπή. Ελπίζω όλα να είναι... να πηγαίνουν κατευχήν για εσένα, την οικογένειά σου.
Καλησπέρα Δημήτρη μου, καλησπέριζω εσένα και τους ακροατάς σου. Δόξα σε Θεός, πάνε όλα σχετικά καλά.
Αυτό είναι πολύ καλό.
Έμεινα άναυδος με τις τέλειες πληροφορίες που έχεις για τη χώρα μας.
Όταν λέω εντάξει, τις διαβάζω κι εγώ, να μην κρύβομαι, ας πούμε, πως τις ξέρω απ' έξω.
Και φτάσαμε σε κάποια... αν δεν κάνω λάθος, στα τέλη της δεκαετίας του 90, να είμαστε και η 8η οικονομία στον κόσμο.
Σοβαρά, 8η. Ναι, ναι. Και σήμερα είστε, δεν ξέρω πού είστε ακριβώς.
Σήμερα πέσαμε αρκετά για πολλούς και διαφορούς λόγους.
Ναι, ναι. Να πούμε ότι ο Σωτήρης Τσουκαλάς μοιράζει τη ζωή του στα δύο, μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας, όπου διατηρεί μια, έχει μια άλλη επιχείρηση. Αγαπητέ Σωτήρη, να ξεκινήσω με τα οικογενειακά, να μας θυμίσεις λίγο την οικογενειακή σου ρίζα. Ποια είναι η ιστορία της οικογένειάς σας και πώς βρεθήκε αρχικά στη Βραζιλία?
Ναι, το 1954 ο πατέρας μου πήγε στη Βραζιλία μαζί με τις αδελφές του. Ξεκινήσανε από
Γιατί Βραζιλία?
Γιατί είχε κλείσει τότε η Αμερική.
Α, μάλιστα.
Και το πρώτο λιμάνι, ίσως για πολλούς, ο αρχικός προορισμός ήταν η Αργεντινή, αλλά επειδή το καράβι σταμάτησε στο Σάντος, πριν πιάσει Buenos Aires και τα λοιπά, οι περισσότεροι κατεβαίνανε στο Ρίο, Σάντος και μετά.
Δεν ξέρανε τίποτα για τη χώρα, έτσι δεν είναι, είχαν μια εικόνα. Τίποτα, έτσι.
Καμία εικόνα, ήταν πολύ στα τυφλά, δηλαδή αυτοί οι πρώτοι μετανάστες είναι όντως είναι ήρωες, είναι άνθρωποι άξιοι θαυμασμού, γιατί βέβαια να αφήσανε μια χώρα κατεστραμμένη, με φτώχεια, με τα πολεμικές καταστάσεις, αλλά και πάλι υπήρξαν πολλοί θαραλέοι, μπήκανε σαν ένα καράβι, με άθλιες συνθήκες.
Με μια βαλίτσα, έτσι. Με μια βαλίτσα.
Μια βαλίτσα, $50, $10, με το σταυρό στο χέρι και φτάσανε και δημιουργήσανε. Δηλαδή ήταν όντως άξιοι σεβασμού και θαυμασμού.
Έχεις μιλήσει με τον πατέρα σου για αυτή την περίοδο ασφαλώς? Τι σου έχει
μεταφέρει? Ο πατέρας μου από μικρό παιδί δηλαδή πάντοτε μας έλεγε πώς ήταν τα πρώτα χρόνια. Εγνωμονούσε πάρα πολύ τις αδελφές του, γιατί είχε ένα κρεβάτι να κάτσει, να κοιμηθεί, να του βάλουν δύο πιάτα φαΐ, να τον καθοδηγήσουν, γιατί ήταν πολύ νεαρός. Ήταν 19-20 χρόνων όταν πήγε ο πατέρας μου στη Βραζιλία.
Χωρίς να ξέρει τη γλώσσα ασφαλώς, έτσι?
Όχι βέβαια, κάνε πορτογαλικά τίποτα. Και πάλι ενωμένοι, όπως όλοι οι μετανάστες, οι Έλληνες όταν είναι έξω ενώνονται πάρα πολύ, γίνονται μια γροθιά και τα καταφέραμε σαν οικογένεια. Σαν επιχειρηματίες, πήγανε μπροστά, πήγανε πολύ μπροστά, κάνανε πράγματα αξιοθαύμαστα.
Ο πατέρας εμείς, σου στην αρχή τι έκανε, έκανε διάφορες δουλειές?
Όχι, στην αρχή άρχισε στη λαϊκή, πουλούσε λεμόνια.
Μάλιστα.
Στη λαϊκή.
Στη λαϊκή αγορά.
Ήταν στη λαϊκή αγορά, ναι. Και από εκεί υπήρχε μια συνεχεία, η οποία ακόμα υπάρχει, λέγεται Bon Retiro, σαν να λέμε η καλή... Ο καλός προορισμός.
Αυτό στο Σάο Πάολο.
Πάντοτε στο Σάο Πάολο. Οι περισσότεροι Έλληνες εγκαταστατήθηκαν στο Σάο Πάολο, στο κέντρο του Σάο Πάολο. Υπήρχαν λοιπόν την δεκαετία του 60 πάρα πολλές βιοτεχνίες. Το 70-80% ήταν όλοι Έλληνες και άλλα 30% ήταν Εβραίοι από την Πολωνία.
Μάλιστα.
Και αρκετοί Ιταλοί. Πάρα πολλοί Ιταλοί. Το Σάο Πάολο είναι η δεύτερη μεγαλύτερη Ιταλική πόλη στον κόσμο, έτσι.
Α, τόσο πολύ, δεν το ήξερα αυτό.
Ναι, ναι,
έχει
ναι,
πολύ ιταλικής καταγωγής πλέον, έτσι φαντάζομαι.
Τέταρτη και πέμπτη γενιά, ναι, ναι. Θεωρείται η μεγαλύτερη πλέον ιταλική, η μία από τις μεγαλύτερες ιταλικές πόλεις στον κόσμο. Και από τη λαϊκή ξεκίνησαν σε μια σάλα, ένα από πρώτον όροφο, με γυναικεία ρούχα, βιοτεχνία. Μετά
τα φτιάχνανε, δηλαδή, φτιάχνανε γυναικεία ρούχα και τα πουλάγανε μετά. Αυτό κάνανε, πήγαιναν στη λαϊκή αγορά και τα πουλάγανε, ας πούμε.
Όχι, όχι. Και ο προορισμός, λοιπόν, μετά που έφυγε από τη λαϊκή, ήταν μια σάλα στο κέντρο του Σαν Παόλο, εκεί που σου είπα, πώς λέγεται, Πον Ρετήρο, είναι ο καλός προορισμός, είναι η ονομασία στα ελληνικά. Και σε αυτή τη σάλα ανεβαίνανε από τις σκάλες οι πελάτες και πουλάγανε χοντρική και λιανική. Και σιγά σιγά βρήκανε ένα μαγαζί, φτιάξανε ένα μαγαζί σαν οικογένεια, μετά φτιάξανε δεύτερο. Και το 1971 ο πατέρας μου αποφάσισε με τις αδελφές μου να φύγουν για την Ελλάδα, αλλά διατήρησε ένα μικρό μέλος της επιχειρήσης εκεί, ένα μικρό μέρος δηλαδή της βιοτεχνίας και ένα μαγαζί.
Μάλιστα.
Μετά το 1983 αποφασίσαμε να ξαναγυρίσουμε. Εγώ δηλαδή μεγάλωσα εδώ στην Ελλάδα. Ξαναγυρίσαμε. Ο πατέρας μου έφυγε το 2000, γύρισε πάλι στην Ελλάδα. Και εγώ παρέμεινα, έκανα οικογένεια, μεγαλώσαμε τις δουλειές. Και διαιρώ πλέον τη ζωή μου μεταξύ Σαν Παόλο και Αθήνας.
Και αλήθεια, ήθελα να σε ρωτήσω γι' αυτό. Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να ζει κανείς, να μοιράζεται το χρόνο του μεταξύ Ελλάδας και Βραζιλίας, πώς ισορροπεί κάπως ανάμεσα σε δύο τόσο διαφορετικούς κόσμους?
Όχι, για μένα δεν υπήρξε μεγάλη διαφορές, γιατί πάντοτε είχα πολύ στενές σχέσεις και φιλίες και συγγενείς εδώ στην Ελλάδα. Ερχόμουν πάντοτε 1-2 φορές το χρόνο, καθόμουν τουλάχιστον 2 μήνες. Και η Βραζιλία είναι ο τόπος που από τα 20 μέχρι τα 58 έμεινα, οπότε δεν υπήρχε τίποτα το οποίο έτσι να μου κακοφανεί ή να κάνω. Είναι πολύ βασικό όποιος έχει δύο πατρίδες να μην συγκρίνει. Mm-hmm. Γιατί έτσι και αρχίζεις και συγκρίνεις, κάποια από τις δύο πατρίδες θα είναι σε δυσκενή θέση. Δηλαδή, όλες οι χώρες έχουν τα καλά της και τα κακά της. Στη Βραζιλία έχουμε έναν πολύ όμορφο λαό, έχουμε μια τεράστια πόλη, έχουμε όμορφη φύση, αλλά είναι άκρως επικίνδυνα να ζήσει κανείς κάποιος εκεί με την οικογένειά του. Η Ελλάδα έχει πάρα πολύ μεγάλη ασφάλεια. Περπατάς με ελευθερία, έχεις μεγάλη άνεση, δηλαδή δεν φοβάσαι να κυκλοφορήσεις στους δρόμους. Η φύση της Ελλάδος έχει τα πάντα, αλλά είναι μια χώρα μικρή που σταθερή πλέον τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια μικρή χώρα, οπότε όλα τα βήματα πρέπει να είναι λίγο πιο σιγά και σταθερά, και εκεί πολλές φορές δυσανασχετείς, λες πω ακόμα, ακόμα δεν, αυτά που είχα προγραμματίσει, αυτά που ήξερα ότι μπορούσα να ποντάρω, ακόμα δεν μου βγήκαν οι καρποί. Αλλά έτσι είναι λίγο πιο αργά όλα εδώ όσον αφορά ιδίως στη Βραζιλία, που όπως είπες είναι τεράστια χώρα. Αν δεν πάει καλά το Σαν Παόλο θα πάει καλά το Μίνας, αν δεν πάει καλά το Μίνας πάει το αγρομπίζνες. Δηλαδή υπάρχει μια χώρα που προσφέρει
διαφοροποίηση, λες κλάδο.
Διαφοροποίηση, ναι, ακριβώς.
Τώρα, λίγο για τη Βραζιλία, μια και δραστηριοποίησε εκεί επιχειρηματικά, ποιες είναι οι μεγαλύτερες προκλήσεις και οι ευκαιρίες της συγκεκριμένης αγοράς σήμερα, κατά την άποψή σου?
Οι ευκαιρίες, κατά την άποψή μου, είναι έξω από το Σαν Παόλο, όχι πλέον σε μεγάλες κομοπόλεις, αλλά σε κομοπόλεις, δηλαδή περιφερειακές πόλεις, που αρχίζουν σιγά σιγά και αναπτύσσονται, και εκεί ιδίως με, δεν θα έλεγα με βιοτεχνίες και τέτοια, αλλά με παροχή υπηρεσιών, με τεχνολογία και με οικοδομές πάνε πάρα πολύ καλά, δηλαδή υπάρχουν ακόμα ευκαιρίες, αλλά πρέπει να είσαι διαδεδομένος. Και όταν λέμε έξω από τον Σαν Παόλο, μιλάμε 3-4 ώρες έξω από τον Σαν Παόλο, είναι στη μέση του πουθενά.
Ναι.
Πρέπει να είσαι διατηρημένος, να ξέρεις ότι και η ζωή σου ήταν μια ζωή σαν παλιά, όπως ήταν τα λεγαχωριά. Ναι. Αλλά εκεί πλέον, κατά την προσωπική μου ταπεινή γνώμη, είναι οι ευκαιρίες. Δεν είναι πλέον στις μεγάλες πόλεις, Ρίο Τζανέρο, Σαν Παόλο, Μπελοριζόντι, Ρεσίτ και τέτοια. Νομίζω ότι αυτές οι πόλεις έχει υπάρξει ένας κορισμός, γιατί όλος ο πλανήτης πλέον έχει εγκατασταθεί εκεί πέρα.
Εάν ήταν ένας, είπες δεν θέλω να συγκρίνω, αλλά θα σου ζητήσω να κάνεις μια σύγκριση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και στη Βραζιλία και της Βραζιλίας, με αυτό της Βραζιλίας. Πού είναι πιο εύκολο να αναπτύξει κανείς μια επιχείρηση π.χ. λιανικής, όπως είναι η δικιά σου, στη Βραζιλία?
Όχι, νομίζω και εδώ είναι εύκολο. Δεν βρίσκω. Δεν νομίζω ότι είναι εξίσου. Υπάρχει εξίσου. Άμα βέβαια έχει θέληση, έχει γνώση και έχει ένα καλό προϊόν, πιστεύω παντού είναι σχετικά πιο εύκολο. Βέβαια, όσο πιο μεγαλύτερη είναι η αγορά, τόσο πιο γρήγορα είναι το αποτέλεσμα. Είναι, αυτό, είναι αυτονόητο. Άρα θα κλείνουμε ότι στη Βραζιλία είναι όντως πιο εύκολο. Αλλά σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Δυστυχώς.
Τώρα, η Βραζιλία βρίσκεται σε τροχιά προεδρικών εκλογών, από ό,τι ξέρουμε.
Σωστά.
Ήθελα να σε ρωτήσω ποιο είναι το κλίμα που επικρατεί στην κοινωνία και πώς επηρεάζει αυτή η πολιτική αβεβαιότητα την αγορά και την καθημερινότητα εκεί.
Υπάρχει μια άκρως διχασμένη κοινωνία σήμερα στη Βραζιλία. Είναι η μεν και η δε. Είναι αυτοί δηλαδή που είναι στην κυβέρνηση εδώ και 16-17 χρόνια και αυτοί οι οποίοι δεν είναι ευχαριστημένοι καθόλου και είναι δύο αντίθετες παρατάξεις, είναι η δεξή και η αριστερή, να τα λέμε ξεκάθαρα. Και δυστυχώς επειδή δεν υπάρχει μια πολιτική κουλτούρα, μια ξεκάθαρη ιστορικά σκηνή πολιτική, δηλαδή να κάτσουν και να βρουν λύσεις υποθετικά πολιτισμένες και με επιχειρήματα που να φέρουν αποτελέσματα για το κράτος, όχι για τους μεν και για τους δε, οπότε αυτή η πόλωση τη θεωρώ και επικίνδυνη.
Ήταν πάντα έτσι, ήταν πάντα
όχι,
έτσι.
Όχι. Αυτό έγινε τα τελευταία 6-7 χρόνια. 6-7 χρόνια, δυστυχώς.
Πριν δηλαδή ήταν πολύ πιο ήρεμα τα πράγματα, πολύ πιο...
Δεν υπήρχε καν πολιτικοποίηση. Δεν υπήρχε καν, δεν μιλάγανε για πολιτική. Και εγώ μπορώ να σου πω ξεκάθαρα μέχρι και το 2000, δηλαδή μέχρι και πριν 20 τόσα χρόνια, δεν μιλάγανε για πολιτική. Ίσως γιατί δεν υπήρχε και λόγος. Ήταν πάντοτε, ας πούμε, η μεν και η δε. Συντηρητική και κάπως η λίγο πιο δεξή. Μετά βγήκαν οι συντηρητικοί λίγο πιο σοσιαλιστές. Εκεί αρχίσαν τα πράγματα να υπάρχουν σκηνικά τα οποία να ευνοούν τους μεν και να μην ευνοούν τους δε. Δηλαδή δεν νομίζω ότι διαφέρει και σε πολλές χώρες αυτό. Yeah. Αλλά αυτό που υπάρχει όταν κάποιος μαθαίνει από μικρό παιδί, από το σχολείο, από την κοινωνία, το πώς πρέπει να συμπεριφέρεται και πώς πρέπει να σκέφτεται σαν πολιτικό γόν. Αλλά και μόνο ξαφνικά λέει αυτός είναι κακός και αυτός είναι ο καλός, εκεί γίνεται λίγο επικίνδυνο, γιατί φτάνει στα άκρα. Όταν φτάνει στα άκρα, μια κοινωνία γίνεται και για μένα προσωπικά λίγο blind, δηλαδή στραβή.
Να. Έχει, αναφέρθηκε στην πόλωση, έχει μεσαία τάξη, μεγάλη μεσαία τάξη Βραζιλία ή είναι η πολύ φτωχή και η πολύ πλούσιοι?
Όχι. Το κύριο σκέλος της οικονομίας του Σαν Πάολο, τουλάχιστον θα έλεγα της Βραζιλίας, θα σου μιλήσω για το Σαν Πάολο, ξέρω για το Σαν Πάολο, είναι η μεσαία τάξη σίγουρα. Και αυτή είναι που υποφέρει κάθε φορά πιο πολύ στις κρίσεις και αυτή είναι που κινεί τα νήματα, ας το πούμε και έτσι, και προς τα που θα πάει η οικονομία και προς τα που θα πάει η πολιτική σκηνή, γιατί είναι αυτοί που πιο δύσκολα τους κατευθύνεις, αλλά και πιο εύκολα, ας πούμε, τους δίνεις και ένα σκηνικό, ας το πούμε, εφορίας ή ελπίδος.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ανησυχία. Έχουμε ακούσει ότι οι δύο παρατάξεις είναι σχετικά κοντά με βάση τα γκάλοψη.
Είναι 50%, 53-49, δηλαδή. Άμα βάλεις και το ποσοστό λάθος, έχουν και πάλι για δεύτερη συνεχόμενη εκλογική
αναμέτρηση
έχουν μια χώρα διχασμένη στα 50-50.
Μάλιστα. Τώρα, υπάρχει ανησυχία για την επόμενη μέρα των εκλογών ή η αγορά έχει μάθει να λειτουργεί ανεξάρτητα από την πολιτική εκεί?
Δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο αυτό έτσι. Όλες οι αγορές λειτουργούν υπό την επίρρεια της πολιτικής κοινής. Εκεί θα έλεγα ότι για αυτή τη φορά θα υπάρξει μια ανησυχία, ναι. Και για τον έναν και για τον άλλον. Υπάρχει ήδη μια μεγάλη ανησυχία από το δεύτερο εξάμηνο και πλέον, το τι θα γίνει και πώς θα γίνει, γιατί έχουμε ένα τρομερό θέμα αυτή τη στιγμή στη Βραζιλία, που είναι τα επιτόκια που έχουν πληρώνει το μεγαλύτερο επιτόκιο στον κόσμο.
Ναι.
14 με 15% ετησίως, με έναν πληθωρισμό γύρω στα 4-5%. Άρα,
πραγματικό επιτόκιο δηλαδή πάνω από 10%. Έτσι.
Πάνω από 10%.
Και το νόμισμα δεν έχει ισχυροποιηθεί λόγω αυτού του γεγονότος.
Μπράβο σου, συγχαρητήρια. Θα έπρεπε, δεν θα έπρεπε.
Λογικά.
Αλλά όχι, κρατιέται στα ίδια επίπεδα, γιατί ξέρουν ότι η κυβέρνηση ξοδεύει τουλάχιστον 1 δις για το έτσι, δηλαδή μιλάμε για 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, ώστε να μπορέσει να κρατήσει αυτή την οικονομία σε αυτά τα επίπεδα και να μπορέσει ακόμα να παίρνει λεφτά από την αγορά και να δίνει αυτά τα 14-15%. Είναι μια φούσκα που κάποτε, κάποια στιγμή, όλοι το ξέρουν, θα σκάσει. Πότε και πώς, αυτό είναι είναι για τους ειδικούς.
Ναι. Εγώ είμαι... Τώρα, αυτό που είπες για επιτόκια 14-15% είναι καλό για όσους έχουν λεφτά για αποταμίευση ή θέλουν να τα φέρουν στη χώρα. Απ' την άλλη πλευρά, για τις επιχειρήσεις που δανείζονται, φαντάζομαι το επιτόκιο δανεισμού είναι πολύ μεγαλύτερο από 15%.
Η Μπρασκέν είναι, σαν να λέμε, η μεγαλύτερη χαλιβουργική που έχουμε.
Ναι.
Την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε, μπήκε στο άρθρο που λέγεται
προστασίας από τους πιστωτές.
Ναι, 54 δις.
Αρχίζουν τα προβλήματα δηλαδή με επιχειρήσεις ότι πάμε για χρεοκοπία, έτσι, γιατί δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τα δάνεια μας.
Δεν θα έλεγα χρεοκοπία. Αλλά είναι με ένα πολύ απλό σκηνικό.
Ξέρεις, όταν κανείς δεν μπορεί να τηρήσει τις δεσμεύσεις του, νομικές δεσμεύσεις.
Προσπαθεί να προστατευτεί.
Ναι, σαφώς. Αλλά λέω, θεωρείται αυτό ένα είδος χρεοκοπίας, υπό την έννοια ότι αν ήσουν ΑΟΚΕ θα τιμούσες...
Δεν υπάρχει μια υγιής επιχείρηση. Ναι, σωστά.
Υπό αυτή την έννοια το λέω, γιατί...
Ναι, πολύ σωστά. Αλλά εντάξει, αυτό το κάνουν σε αυτή την προκειμένη περίπτωση πιο πολύ για προστασία της όλης της επιχειρήσεως. Αλλά δείχνει ξεκάθαρα το τι συμβαίνει στην αγορά. Αλλά αυτό που δεν πρέπει να ξεχάσουμε ότι είναι ένας καταπληκτικός λαός. Mm-hmm. Είναι ένας λαός που μας δέχτηκε εμάς τους Έλληνες και τους περισσότερους ξένους με ανοιχτές αγκάλες. Δηλαδή λες ότι είσαι Έλληνας και σε θαυμάζουν, λες και είσαι Έλληνες και αμέσως σου ανοίγουν μια αγκάλη, ένα χαμόγελο. Ο Βραζιλιάνος είναι πολύ αισιόδοξος. Δηλαδή από τη φύση του, από το DNA του.
Χαμογελάνε δηλαδή, είναι όπως στην Κούβα που παρά τη φτώχεια τους, ας πούμε, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι εμφανίζονται να είναι χαρούμενοι και να χαμογελάνε.
Δεν θέλω να σκέφτονται οι ακροατές σου Βραζιλία φτώχεια.
Σαν
σύγκριση, ναι, αλλά όχι. Γιατί υπάρχει, όπως σου είπα, και τεράστιος, μεγάλος πλούτος, δηλαδή... Ένα-δύο δισεκατομμυρίχους στη λίστα Forbes μπαίνουν ετησίως, έτσι, για να έχουμε μια ιδέα και το μέγεθος του πλούτου. Αλλά αυτή η καρδιά, η ξεχωριστή καρδιά που έχει ο Βραζιλιάνος και θυμίζει τον τρόπο που ζει, θυμίζει πολύ τον τρόπο που ζούμε εμείς οι Έλληνες. Δηλαδή γλεντάνε τη ζωή τους, τους αρέσει η φύση, τους αρέσει η θάλασσα, τους αρέσει να δίνουν αξία στην οικογένεια και σε αυτά που τους δίνει ο τόπος τους. Και νομίζω γι' αυτό ίσως και οι Έλληνες και οι Βραζιλιάνοι έτσι αγαπιούνται και ταυτίζονται, γιατί ταιριάζουν.
Ναι.
Ταιριάζει πολύ ο τρόπος ζωής.
Και μια και αναφέρθηκε στους Έλληνες, ας μιλήσουμε λίγο για τους Έλληνες της Βραζιλίας. Πώς είναι σήμερα η κατάσταση εκεί? Γνωρίζουμε ότι αρκετοί έχουν επιστρέψει λόγω των συνθήκων ασφάλειας, ας το πούμε έτσι, κυρίως από
το καταλάβαινε. Νούμερο ένα, όποιος έχει φύγει από τη Βραζιλία, να ξέρεις αγαπητοί, είναι λόγω ασφάλειας. Δεν είναι ούτε για οικονομικούς λόγους, ούτε για λόγους ότι δεν βλέπει σενάρια καλά, ελπιδοφόρα για να μένουν λαμπρό για τα παιδιά του. Είναι λόγω ασφάλειας.
Φοβούνται δηλαδή για τη ζωή τους, ας το πω έτσι πολύ απλά.
Ακριβώς. Είσαι αναγκασμένος να κυκλοφορείς με αλεξίσφαιρα αμάξια, αυτό κάτι λέει. Έτσι, κάτι λέει. Αυτό είναι το μείζον, το πρωταρχικό μεγάλο πρόβλημα του Σαν Πάολου τουλάχιστον, είναι η ασφάλεια.
Και δεν έχει γίνει τίποτε. Γι' αυτό έχουμε ακούσει για τις φαβέλες, έχουμε ακούσει για όλα αυτά. Δεν έχει αυτό αντιμετωπιστεί το θέμα αποτελεσματικά. Οι πολιτικοί το ξέρουν ότι υπάρχει αυτό το θέμα. Γιατί δεν κάνουν κάτι έτσι ώστε να αισθανθεί και ο κόσμος πιο ασφαλής?
Υπάρχουν πολλές προϋποθέσεις, υπάρχουν μερικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι ένα εύκολο ζήτημα να αντιμετωπιστεί έτσι. Δηλαδή είναι ένα κοινωνικό ζήτημα πλέον. Αλλά νομίζω ότι έχει γίνει και κουλτούρα. Δηλαδή όταν ένα φτωχό παιδάκι μέσα σε μια φτωχή γειτονιά μεγαλώνει πιστεύοντας ότι είναι πιο εύκολο να κάνω, να πάω στον όχι ορθό δρόμο, γιατί εκεί θα είναι πιο γρήγορα από ότι να κάτσω να σπουδέσω, να δουλέψω και αυτά. Δηλαδή,
να κάνω είναι... λεφτά δηλαδή, λες έτσι. Να...
Ναι, βέβαια. Εγώ πιο εύκολος και γρήγορος δρόμος για να κάνω λεφτά. Και πολλές φορές μπαίνουν σε αυτό το δρόμο θέλοντας και μη. Έτσι, θέλοντας και μη.
Δηλαδή τους στρατολογούν κατά κάποιο τρόπο οι μαφίες.
Επί της ουσίας, όχι με τη βία, όχι
ναι, ναι, τους υπόσχονται, τους υπόσχονται ότι αν γίνεις βαποράκι που λέμε εμείς να μεταφέρεις ναρκωτικά, θα πάρεις τόσα λεφτά, αν κατάλαβα σωστά.
Ναι, πολύ σωστά το καταλαβαίνεις. Οπότε είναι και ένα ζήτημα παιδείας, είναι ένα ζήτημα κουλτούρας και αυτό είναι κάτι το εγώ που ζω εκεί πέρα από εδώ και 40 χρόνια, το ακούω 40 χρόνια και δεν το βλέπω να έχει αλλάξει.
Φοβούνται να αγγίξουν τις φαβέλες, δηλαδή είναι τόπος που δεν μπορεί να μπει μέσα η αστυνομία.
Όχι, αυτό δεν υπάρχει πλέον. Αυτό είναι ένας μύθος. Αυτό είναι ένας μύθος. Η αστυνομία δεν πάει γιατί ξέρει ότι έτσι και μπει. Όποτε μπήκε υπήρξαν πάρα πολλά θύματα, υπήρξαν βίαιες καταστάσεις, υπήρξε ένας μικροπόλεμος. Οπότε πολλές φορές αναγκάζεται να μην μπει για κοινωνικούς λόγους και για λόγους, ας πούμε, δημοσιότητας. Δηλαδή, ο τάδε γκόβερνο πήρε αυτή την
απόφαση,
την απόφαση να μπει στις φαβέλες και σκότωσε 50-60, δεν πρόκειται να ξαναβγεί. Οπότε προσπαθούν με άλλους τρόπους, προσπαθούν λίγο με πιο μεγαλύτερη ευελιξία να βρουν σημεία τα οποία
δεν θα μπορούσε. Τώρα μου έρχεται στο μυαλό, επειδή διάβασα κάτι που γίνεται εδώ στην Ελλάδα στους καταβλισμούς των Ρωμά, τους, επειδή υπάρχει μεγάλη εγκληματικότητα και τα λοιπά, παραβατικότητα, στο πούμε έτσι. Και έχουν, λέει, εγκατασταθεί αστυνομικοί μέσα στους καταβλισμούς.
Ναι,
θα υπάρχουν. Μπορούσε να γίνει και εκεί κάτι το αντίστοιχο.
Ναι, υπάρχουν. Εμείς το λέμε πώς τα αβανσάτε την πουλήση. Δηλαδή, είναι σαν να λέμε μέσα στη φαβέλα, πολύ μικρά τμήματα και να προσπαθούν δηλαδή ο κόσμος να εμπιστευτεί αυτά τα μικρά τμήματα, ναι, ώστε να χρειαστεί τίποτα όντως να πάει να φωνάξει τον αστυνομικό και όχι το τσίφ της μάφιας και της φαβέλας. Έχει γίνει εδώ και πολλά χρόνια αυτή η προσπάθεια, αλλά δυστυχώς δεν έχει την αποφόρηση.
Κατάλαβα. Τώρα τελευταία ερώτηση. Τι είναι αυτό που κρατάς σαν φυλακτό από τη Βραζιλία όταν είσαι στην Ελλάδα και τι παίρνεις μαζί σου από την Ελλάδα όταν επιστρέφεις στη Βραζιλία?
Φυλακτό από τη Βραζιλία, πολύ ωραία ερώτηση. Μου έδωσε μια πανέμορφη οικογένεια και όλα τα αγαθά που θα μπορούσε κάποιος τη ζωή του να περιμένει. Και από την Αθήνα, από την Ελλάδα, αυτή τη θάλασσα, αυτή τη μυρωδιά, αυτό το απέραντο γαλάζιο, που είναι δύσκολο κάποιος να το ξεχάσει. Και πάντα την ελπίδα ότι θα πάω με έναν, θα γυρίσω.
Α, μάλιστα. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, αγαπητέ Σωτήρη, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσουν μαζί μας. Θα τα ξαναπούμε ασφαλώς. Καλό ταξίδι, αν προγραμματίζεις τώρα να πας στη Βραζιλία τις επόμενες μέρες. Θα τα ξαναπούμε. Και ποιος ξέρει που να είσαι εδώ και σε κάπου αλλού.
Ναι, μακάρι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Λοιπόν, θα τα πούμε. Λοιπόν,
όποτε θέλεις είμαι στη διάθεση.
Έγινε, σε ευχαριστώ πολύ. Σε χαιρετώ. Γεια, Σωτήρη.